Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedharma yang berbahagia, selamat pagi. Terimalah salam saya dalam dhamma, Namo Buddhaya. Topik yang kita akan bicarakan pada sekarang ini adalah perlindungan sejati. Tadi dalam lagu disebut berlindung kepadanya tak akan goyah, dan kepadanya yang dimaksud di situ Sang Buddha. Itu satu bahasa yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan berpikir kita ada yang melindungi. Namun kalau kita kembali ke dalam Dhammapada, di situ ada pernyataan dari Sang Buddha yang berasal dari sutta tentu, yang mengatakan atahi atanonato. Sekali saya ulangi lagi, atahi atanonato. Diri sendirilah yang melindungi dirinya itu. Jadi dalam konteks ini yang dimaksudkan dengan pelindung sejati adalah diri Anda sendiri, bukan orang lain. Memang dalam kehidupan sehari-hari kita melihat dan kita tahu orang tua itu berkewajiban melindungi anaknya. Dalam batas-batas itu kelihatan tuh benar, tidak salah. Tapi kita juga tahu ada anak tadinya bersama orang tua, namun sesudah itu dia masih kecil terpisah dengan orang tuanya dengan segala macam alasan yang muncul. Kalau yang kuler sementara ini, kita tahu bahwa ada anak-anak yang terpisah dengan orang tuanya karena gempa bumi, orang tuanya meninggal, anaknya enggak. Lalu anak kecil ini siapa yang akan lindungi? Tinggal karmanya yang bermain. Jadi sebenarnya pelindung kita yang paling utama adalah diri kita sendiri dalam bentuk karma. Itu yang akan melindungi kita. Saya tidak perhatikan tadi, tapi ada kalanya juga kita membaca parita yang disebut abinsa pacewekana. Pacewekana itu maksudnya perenungan. Abinha yang harus sering kita lakukan. Nah, di situ juga dikatakan bahwa kita memiliki karma, kita lahir dari karma kita, kita cuma bersaudara atau berkerabat dengan karma kita. Jadi kita lihat, kita juga cuma hidup ditunjang oleh karma kita. Jadi kalau itu yang kita jadikan landasan berpikir, jelas bahwa betul kita satu keluarga, kakak beradik, orang tua dan anak saling membantu, tapi itu terjadi karena ikatan karma saja. Bukan berarti maksud saya sekarang ini nanti anak langsung bilang mama itu orang lain, saya tidak peduli karena kita karma kita beda. Bukan itu, justru jadi mama dan anak karena ikatan karma. Karena nanti di bagian lain diarahkan kita untuk melaksanakan kewajiban masing-masing, kewajiban anak, kewajiban orang tua, kebajikan saudara dan seterusnya lah. Kita punya kewajiban-kewajiban yang saling kait-mengkait. Nah, kembali dulu pada perlindungan. Ya, di lagu tadi sudah dibilang begitu, dan kita juga baca parita tadi, ada kata-kata yang kita ucapkan dalam bentuk tisarana itu. Budang sarenang gacami, damang sarenang gacami, sangkang sarenang gacami. Kita berlindung kepada Sang Buddha. Kita berlindung pada Dhamma, kita berlindung pada Sangha. Nah, dari tiga pernyataan ini, kalau kita berpikir tenang saja, kalau terjadi gempa bumi misalnya begitu, lalu rumah kita ambruk atau ada kebakaran, kita berteriak, budang sarenang gacami. Gimana? Sang Buddha nongol enggak? Lalu, jadi pernyataan Budang Saranang Gacami gimana itu? Nah, karena ini menyangkut individu orang. Jadi yang ketiga yang muncul. Kalau kita katakan juga Sanggang Saranang Gacami, Bante langsung muncul, langsung api, mati, begitu. Kalau kebakaran, begitu. Ya enggak juga. Faktanya begitu. Nah, kalau Damang Saranang Gacami, nah, memang itu yang melindungi kita. Intinya memang ada di situ, dan kita mengenal Buddha maupun Sangha karena ajaran itu sendiri, dhamma itu sendiri. Maksudnya begini. Sang Buddha membabarkan dhamma, Sangha memelihara dhamma dan juga mengajarkan dhamma. Dan kita cuma mengerti tentang Buddha atau Sangha gara-gara kita tahu dhamma itu. Nah, dhamma dalam kaitan ini sebagai pelindung, yaitu karma itu sendiri. Nah, karma apa yang kita harus buat sebagai supaya itu menjadi pelindung kita yang paling kuat? Kalau kita rinci, memang awal-awalnya itu cuma sila samadhi dan panya, tapi itu kan terlalu bahasa teknis yang agak terlalu singkat. Nah, kalau kita pelajari dhamma yang lebih umum, dikatakan bahwa maju mundurnya seseorang di dunia ini, mau jadi apakah dia, mau punya kedudukan, punya jabatan atau tidak, dia mau terpandang atau tidak, dia mau kaya atau miskin, dia mau cantik, ganteng atau jelek, mau sehat atau cacat, tergantung pada paramitanya, tergantung pada karmanya. Nah, paramita apa yang kita harus lakukan kalau begitu sebagai pelindung kita? Ya, memang diuraikan itu ada 10 macam paramita. Dan semua Buddha pun begitu, mereka berdasarkan paramita itu. Karena memang itulah yang harus dikerjakan oleh siapapun. Tinggal kadarnya, kecil besarnya, kemampuannya ya beda-beda, tapi tetap paramita. Yang pertama, sila paramita. Sila paramita bukan cuma berarti peraturan-peraturan, bukan. Kalau peraturan yang Anda sudah hafal tadi juga Anda ucapkan, yaitu Pancasila Buddhis, bukan cuma itu. Ada sila-sila itu, kalau sila begitu disebut sila negatif. Sila negatif maksudnya tidak melakukan. Kata tidak yang muncul itu negatif. Tapi sila-sila yang positif itu harus muncul. Antara lain, semua kegiatan fisik dan ucapan kita, itulah sila-sila positif yang kita lakukan demi kebahagiaan orang lain dan diri sendiri. Saya katakan ini perlu, kenapa? Ada kalanya kita juga salah kok kalau ngomong. Seperti kata-kata tadi, bukan yang mengucapkan itu salah, tapi kalau cuma direnungkan pendek, itu salah kaprah juga. Kan kita selalu bilang habis baca parita dan lain-lain, semoga semua makhluk berbahagia. Memang betul kita juga di bagian itu, tapi yang kita arahkan orang lain dan makhluk lain, lalu diri sendiri mau bahagia atau tidak. Termasuk memang kalau bermain bahasa iya, tapi ada kalanya kita gak mikir diri, terlalu hebat kita. Dengan kata lain, suka berkorban demi yang lain. Wah, itu repot juga itu. Itu ibaratnya kalau orang berkeluarga, dia cuma tolong keluarga yang lain, tapi keluarganya dibiarkan begitu saja. Wah, itu salah kaprah lagi itu namanya. Diri sendiri dulu dong, tenang baru maju keluar. Masa sudah di luar, memang boleh-boleh aja, tidak dilarang, cuma itu orang bilang gak masuk akal itu hidup begitu. Keluarga sendiri disia-siakan, lalu orang lain yang diperhatikan. Nanti tahu-tahu si istri tanya, kamu mau urus siapa? Wah, celaka itu. Jadi sila itu mencakup segala aktivitas ucapan dan fisik. Termasuk kalau ucapan, apa itu termasuk sila? Baca parita, itu sila. Ucapan benar, sila juga. kita menasihati orang itu termasuk juga sila, karena kita bicara kata-kata yang baik. Ya banyaklah dalam kelompok ini kalau diuraikan satu-satu. Termasuk juga di situ yang paling penting, dan jangan lupa, walaupun ada orang tertentu yang suka lupa, yaitu kita bertanggung jawab penuh terhadap orang tua kita. Nah ini yang ada kelanya orang sudah salah mengerti, karena bicara materialistis terlalu tinggi sekarang dan kesenangan pribadi terlalu banyak ditonjolkan. Ada kalanya orang tua sudah dianggap sebagai pengganggu. Bukan karena tradisi bangsa. Kalau di negara barat, orang tua kalau sudah tua, ya tinggallah di rumah jompo. Kalau orang Asia tidak begitu. Tapi memang di ajaran Sang Buddha, gaya Asia betul-betul. Orang tua menjadi tanggung jawab anak. Karena itulah kewajiban anak kepada orang tua. Bukan mentang-mentang mereka sudah tua, sudah dianggap pengganggu. Tidak, disitulah kita memperlihatkan bakti seorang anak kepada orang tua. Sebab kalau kita ikuti tradisi kebikuan, tapi memang banyak orang tidak tahu karena tidak pernah jadi biku sih, bahwa seorang biku, tapi tentu saja juga bikuni, kalau dia mengetahui orang tuanya tidak dapat makan karena musibah, seorang biku waktu dia pindah patah dan menerima makanan dari umat tersebut, sebelum dia makan sebutir nasi pun, dia berkewajiban bawa makanan yang dia terima itu kepada mama dan papanya. Tahu-tahu mama papa saking laparnya sudah enggak tanya-tanya lagi kepada si anaknya yang jadi biku sudah makan atau belum, langsung sapu rata habis, sebutir nasi pun tak sisa. Si biku tinggal melongo lihat, ah udah bersih enggak perlu cuci. Pataknya dia tidak boleh ngomel. Tidak boleh ngomel apa-apa. Malah dia harus berpikir dia itu senang mama papanya bisa makan. Kalau dia tidak makan satu hari, ya sudahlah karmanya memang begitulah. Karena dulu juga mama dengan susah payah kasih makan. Harus lihat begitu. Dan ini kewajiban seorang biku. Jadi jangan dikira banyak orang tua salah mengerti. Kalau anak sudah jadi biku, berarti putus hubungan total dengan orang tua. Ingat baik-baik, itu tidak benar. Walaupun dia biku, tetap masih punya kewajiban kepada orang tua. Ini penting karena ada kecenderungan masyarakat sekarang melihat orang tua sudah sebagai pengganggu. Saya suka bicara begini. Andai kata Anda sukses dalam berbagai hal, Anda maju luar biasa, apa sih bahagianya? Kalau dengar ada yang memuji, entah malah ini masih paman yang memuji, teman-teman yang lain memuji, wah luar biasa kamu, hebat, kamu sangat maju sekarang. Kalau kita dibandingkan dengan kata-kata mama atau papa sendiri bilang, nak syukur kamu bisa maju begini, wah itu harganya lain. Sebab itu Sang Buddha katakan bahwa bagi mereka yang masih mempunyai ayah dan ibu, itu satu kebahagiaan yang gak bisa dibeli di mana-mana. Yes, seperti saya sendiri, karena umur saya mungkin sudah cukup tua juga, sudah 60-an, mama dan papa saya sudah gak ada. Jadi akhirnya saya berpikir mau bikin senang mama papa, kapan lagi, gak bisa. Nanti yang mau dibikin bahagia di dunia ini siapa? Coba, Anda jadi kaya raya atau maju bagaimana? Siapa yang Anda akan bikin bahagia dan supaya kamu ikut senang? Siapa? Orang lain? Boleh-boleh aja, Anda salah. Tapi kalau mama papa sendiri yang dibikin senang, itu satu kenikmatan hidup yang gak bisa beli di toko, gak dijual. Itulah yang kita bisa buat. Sebab itu bicara sila bukan cuma bicara peraturan-peraturan melulu, tapi apa yang kita kerjakan untuk orang lain. Faktor kedua dari paramita itu adalah dana. Dana di sini bukan cuma dalam arti berdana saja, memberikan materi kepada orang lain. Tapi di sini dana itu termasuk dana dhamma, yaitu memang kurang orang lakukan. Tapi dana di sini juga termasuk abaya dhamma, dhamma yang tidak membahayakan orang lain, yaitu kita mempunyai satu sifat memaafkan orang lain. Maksudnya itu, jangan kita terlalu terpengaruh oleh kemarahan yang begitu dahsyat, akhirnya membentuk kebencian yang ada selalu di pikiran kita. Itu efeknya secara psikologis dan fisiologis. Ya, psikologis itu batin, fisiologis itu fisik. Itu jelek. Karena kalau orang terlalu terpengaruh dengan marah-marah melulu, benci-benci terus-terusan, nanti perkembangan tubuhnya itu jadi jelek. Maksudnya itu bisa, kalau Bante Utamu suka bilang, wah orang yang begitu bisa punya kanker yang mematikan. Nah dia katakan begitu. Karena memang denyut jantung itu jadi lain memang. Panas tubuhnya naik terus. Wah, ginjalnya rusak dan seterusnya. Jadi dengan kita memaafkan orang, nah kita bisa meredam hal-hal yang negatif yang bisa muncul di tubuh kita. Tapi saya ada tetapi. Nah ini pola pikir saya. Saya disuruh begitu, saya tersenyum. Bukan marah orang, bukan. Tersenyum kalau suruh memaafkan orang. Kenapa? Saya gak terbiasa memaafkan orang. Jadi saya sendiri baca itu bertentangan ya. Sekarang saya menyuruh, mengatakan supaya memaafkan orang. Padahal saya sendiri gak ada tradisi di pikiran saya untuk memaafkan orang. Nggak ada. Maksud saya begini, sebenarnya itu bukan bertentangan, itu-itu juga, cuma melihatnya beda. Kalau bagi saya, kalau sama orang lain yang nyata-nyata atau orang lain itu berbuat salah sama saya terima kok itu. Bukan saya senang orang berbuat kesalahan atau kejahatan sama saya, tidak. Tapi saya menerima itu sebagai akibat karma saya. Kalau memang itu karma saya yang berbuah, buat apa saya mau marah orang lain? Kan logikanya kalau bicara karma sudah berbuah, ada orang maki-maki saya, ada orang fitnah saya, dan macam-macam itu kan kita tidak suka. Nah itu artinya karma buruk sudah berbuah. Dan dulu ini saya katakan, kalau karma buruk sudah berbuah, kan cara berpikirnya karma buruk kita sebanyak ini. Kalau karma buruk sudah berbuah, apa dia bertambah banyak atau berkurang? Nah, kalau karma buruk sudah berkurang, sudah sampai di sini, sekarang sudah turun, berarti menguntungkan atau merugikan kita? Menguntungkan. Perlukah kita marah? Itu maksud saya. Nah, kalau orang itu sudah lakukan itu dan itu sudah terjadi, so what? Jadi kalau orang itu bilang, Pak War, maafkan saya ya. Saya bilang, tidak ada maaf bagimu. Tapi saya tersenyum, kenapa? Gak perlu saya mau marah kok, enggak. Saya anggap itu sudah. Biarkanlah badai berlalu, katanya. Ya mau diapain lagi, sudah jadi. Mau marah-marah, mau maki-maki, bikin karma buruk baru. Jadi kalau tadi karma sebanyak ini, sudah berbuah, sudah turun sampai sini. Lalu kita, kan karma sudah berbuah. Lalu kita marah, maki-maki dia. Lu dasar brengsek bajingan, lu begini bubung-bubung, gak tinggi-tinggi karma buruk. Yang goblok siapa? Nah, sekarang saya mau tanya, Anda mau jadi goblok atau pinter? Mau pinter kan? Nah, sudahlah. Gak usah marah-marah, terima aja yang jadi itu. Tapi, orang yang berbuat salah, jangan dibiarkan. Nasihati dia, tetap positif yang muncul. Kita sudah gak marah, kita kritik dia dengan baik-baik. Gak usah bentak-bentak. Mentang-mentang itu anak sendiri, dibentak-bentak. Karena tahu dia salah, dasar kamu, maki sama anak. Sampai saya bilang, ada kelanya orang tua juga sudah salah ngomong itu. Bilang sama anak sendiri, bilang apa?
jago, akal banget, anak setan.
Kalau anak itu pintar ngomong, dia apa itu belajar sama Doraemon. Karena Doraemon ternyata sampai sekarang masih ada terus ya di televisi. Sudah berapa tahun itu anak saya masih orok, sudah saya lihat. Sekarang dia sudah 25 tahun, itu pun masih ada. Wah, hebat banget. Nanti si anak itu sudah pintar ngomong, dia bilang apa? Mama bilang saya anak setan. Jadi kalau begitu mama apa? Raja setannya ya. Mama mau tahu ya, gitu. Apa begitu? Tuh, kalau kickback oleh anak sakit itu, tambah ngamuk lagi. Yang goblok siapa sih? Kan kita sayang anak, ya tegur dia aja baik-baik, kamu jangan begitu, karena kamu bikin begini, akibatnya bisa begini-begini, jangan lakukan lagi itu. Sebaiknya kalau ada orang bikin begitu, kamu bilang begini aja. Jadi kritik dia, kasih jalan keluarnya, jangan cuma kritik melulu. Dan ada yang saya takutkan, walaupun itu cuma sepotong di berita di televisi, saya baca, saya lupa televisi mana itu. Ada seorang pembantu dilarang pacaran oleh majikannya. Akhirnya apa jadi? Si pembantu membunuh majikannya. Itu saya baca itu saya jadi gemes sendiri, bukan marah, tapi ini yang dari dulu juga saya khawatirkan. Karena orang itu jadi pembantu, kita bikin peraturan terlalu ketat. Bentak-bentak dan marah dia. Ingat, ada orang yang gak biasa dibentak. Dan orang itu bisa sinting. Kita marahin dia, dia ikuti kita. Si pembantu ikuti. Tapi begitu kita balik belakang, anak kita dia tempeleng-tempeleng. Masih orok lagi. Kan? Kalau kita pergi, yang di rumah siapa yang jaga? Pembantu kan? Nah, dia bilang sama si orok, mbak orok juga gak ngerti apa-apa kan. Mama kamu itu macam-macam sama saya. Sekarang kamu apa? Tung-tung-tung-tung-tung. Dia tempeleng-tempeleng. Kamu diapain? Anda mau ngomong apa? Tapi itu belum yang paling kejam. Yang kejam, mudah-mudahan sampai sekarang sudah enggak. Tapi saya khawatir itu berkembang. Anak kita malah anteng. Dia melulu. Kenapa? Begitu mamanya pergi, dia kasih minum obat tidur. Anak bobo terus. Aman kan? Nah, babysitter lebih tinggi kedudukannya dari pembantu tukang masak di rumah. Dia makan-makan, pesta-pesta, nonton melulu. Kenapa? Anak bobo kok. Nah, nanti pulang-pulang si mama dan papa pulang kerja capek-capek, anak sudah bangun. Wuh, seger si anak. Sampai tengah malam pun meminta main. Habis gak ngantuk? Dari situ. Dan sedangkan si anak lama-lama sudah edik gitu. Ketagihan. Itu celakanya. Jadi bukan saya bikin takut. Coba cek darah anak juga. Kalau kita curigai si pembantu bengkok-bengkok. Atau si babysitter bengkok-bengkok. Coba cek. Kita waspada. Karena cara-cara sekarang terlalu berat. Nah itulah maksud saya. Kita hormati dia sebagai pembantu kita, sebagai babysitter kita, sebagai anak buah kita. Karena bisa saja ada pembantu atau anak buah di kantor, kesel kita dimaki-maki, dia datang sama bosnya, dia bilang, saya berhenti dari pekerjaan ini sekarang, saya gak mau peduli lagi kamu siapa. Tapi kita masih maki terus. Udah badannya kekar, dia tabok kita. Kita pingsan, begitu bangun, meng-meng sudah, otak sudah, karena dihantam di kepala. Oh, untung gak? Kalau ketemu yang begitu. Ya karena kita tidak tahu orang lain itu siapa, adatnya bagaimana. Jadi maksud saya, ini kewaspadaan. Karena gak ada yang bisa lindungi Anda selain kewaspadaan sendiri. Nah, itu baru. Jadi dengan sikap kita mau memaafkan orang lain dalam artian itu, atau tidak marah kepada orang lain, itu pun sudah banyak berbuat kebajikan. Yang ketiga yang agak berat sebagai paramita, mulai mengendalikan diri untuk menguasai diri kita agar tidak terbiasa memuaskan nafsu indera. Nah, ini sudah agak berat ini. Agak berat. tukang nonton, tukang karaoke misalnya, mulai dikurangi. Jangan selalu pergi-pergi di rumah, jaga keluarga lah lebih baik. Ya kalau kerja apa boleh buat, memang mau cari hidup. Tapi kalau cuma pergi happy-happy melulu begitu, wah, anak istri ditinggalkan jalan sendiri, atau si ibu arisan melulu terus-terusan, ya kapan anak jadi benar. Di rumah semua anak baik-baik kelihatannya, tapi begitu keluar, berapa banyak anak yang hancur gara-gara orang tua tidak perhatikan. Karena kita terlalu sibuk sendiri, mau cari happy, ikut-ikut yang lain. Kita dengan mereka beda, jangan ikut-ikutan orang lain lah. Mesti punya prinsip hidup. Yang lebih berat lagi, kesabaran. Kante, nah, ini memang susah. Sabar gampang ngomong, sabar untuk jangan marah gampang ngomong, sabar, sabar. Tapi orang lain begitu dia ngomong, metraliurnya itu tadi menghujam terus. Atau sabar dalam bentuk apapun, tabah menghadapi tantangan. Ini memang agak sulit. Karena Sang Buddha bilang, kanti pamang tapo titika. Kesabaran adalah pertapaan yang sangat sulit, Sang Buddha akui. Karena mau suruh sabar, banyak orang tidak mampu. Jalan keluarnya cuma bentak-bentak melulu, marah-marah melulu, akhirnya bikin susah sendiri. Dan kalau ketemu, saya bilang tadi, dengan anak buah konyol, kita juga celaka. Nanti. Yang kelima, wirya semangat. Nah, kita diharapkan di dalam berbuat, melakukan segala sesuatu, harus punya semangat yang kuat. Jadi contoh semangat, kalau disebutkan para bodhisattva punya semangat yang hebat, ada satu pernyataan yang menarik. Saya suka bilang itu tricky word. Tricky word itu bahasa Inggris. Kata-kata yang ada triknya di situ. Kelihatannya bengkok, tapi itu benar. Bodhisattva itu bertekad akan menyelamatkan semua makhluk. Buh, hebat banget tuh. Dia belum mau mencapai nibbana kalau semua makhluk belum selamat. Tapi kalau kita pikir-pikir, para Buddha yang jadi bodhisattva semua antri, gak bisa sekaligus. Tapi semangat pernyataan untuk menyelamatkan semua makhluk memang harus kita miliki. Seperti tadi kita bilang, semoga semua makhluk berbahagia. Wah, indah banget kan ya, bagusan itu. Tapi fakta di lapangan, apa semua makhluk kita bisa bikin bahagia? Apa dengan serta merta begitu dengar di Haiti ada gempa bumi, kita nonton di televisi langsung kita berangkat ke Haiti? Mana mampu. Tahu, saya bikin kecil aja. Kalau semua makhluk harus berbahagia, berarti kita tidak akan menyakiti makhluk lain. Nah, kalau anak kita bercacing, kasih obat enggak? Nah, kalau kasih obat kan tidak semua makhluk berbahagia, banyak makhluk mati. Lalu gimana? Nah, jadi sebenarnya pernyataan untuk semua makhluk berbahagia itu satu semangat yang bagus yang kita harus miliki. Maunya begitu, tapi apa daya dalam perjalanan, dalam praktek tidak akan jalan. Apa boleh buat? Tapi semangat itu mesti ada. Supaya dengan begitu juga, mau marah benci sama orang lain tidak ada. Itu maksudnya. Tapi bukan letterlek. Mesti dipenuhi seperti itu. Tidak mungkin. Sang Buddha juga tidak mungkin. Kenapa? Kalau Sang Buddha punya prinsip dulu, dia sebagai bodhisattva harus menyelamatkan semua orang dulu baru jadi Buddha dan parinibbana, oh, kita bisa ngomel sama dia. Kita teriak pakai bahasa Jerman. Duh, saya suka pakai bahasa Jerman. Bilang begini, karena dia sudah parinibbana, sudah jadi Buddha, kita belum, padahal janjinya semua harus diselamatkan. Bahasa Jerman kita bilang apa itu? Puyaulikaiwo. Nah tuh, dia udah pergi, kita tinggal lah. Berarti dia hianati kata-katanya kalau begitu. Ya memang tidak. Karena itu cuma semangat yang dia harus kembangkan. Semangatnya yang harus ada. Semoga semua makhluk berbahagia. Memang harus begitu. Supaya kalau kita lihat orang lain, kita mau marah gak jadi. Kenapa? Kan tadi baru doain dia semoga dia bahagia juga. Jadi mau maki gak keluar. Kalau perlu gigit tidak aja lah. Tambah marah, tambah gigit lidah sendiri. Jangan orang lain yang dibikin siksa. Yang keenam, yang dibilang panya. Nah, ini panya ini sulit juga ini. Panya itu kebijakan. Itu levelnya banyak macam ragam. Karena kebijaksanaan orang beda-beda. Ada kebijaksanaan yang dibilang cuma didasarkan pada belajar. Karena kita membaca, belajar, kita punya pengetahuan luas dan punya kebijaksanaan dalam tataran tertentu. Yang kedua, orang itu jadi bijaksana karena dia berpikir berdasarkan pengalamannya dan segala macam. Dia itu berpikir sehingga dia dapat kesimpulan-kesimpulan yang masuk akal dan indah, berguna untuk orang lain. Dan yang ketiga, kebijaksanaan yang muncul karena meditasi. Nah, kalau kebijaksanaan dengan bermeditasi, pasti kebijaksanaan ini mengarah pada pengurangan keserakahan, pengurangan ketidaksenangan, dan meningkatkan kemampuan yang berpikir lebih maju. Maksudnya tidak bodoh. Nah, pasti itu. Dan kalau itu berkembang dengan baik, ya menjadi Buddha malah. Jadi kebijaksanaan orang dengan semua apa yang dia miliki untuk membentuk pola pikir yang baik, itu tidak sama. Karena memang karma kita tidak sama. Tapi kemampuan itulah yang akan membantu kita. Yang berikut, saca, kebenaran. Di sini termasuk juga kejujuran. Nah, ini yang paling repot. Sekarang kejujuran, ketulusan agak borok. Banyak orang itu pinter, tapi kalau bilang jujur, loyal, agak sulit. Anda bisa cari pegawai yang banyak yang pinter-pinter, tapi mencari pegawai yang jujur, wah itu repot itu. Tidak gampang. Mencari pembantu kita yang jujur dan loyal, ini sulit. Nah, untuk memulai itu, kita harus mulai dari diri sendiri supaya kita itu jujur, sejujur-jujurnya. Walaupun ini berat, tapi memang harus begitu. Karena kejujuran menuntut juga kesetiaan. Dan ini memang agak susah. Tapi walaupun sulit, kita harus kembangkan. Yang kedelapan sebagai paramita, yaitu tekad. Dalam perjuangan satu usaha kita di dunia ini, banyak keputusan-keputusan yang kita mesti ambil. Itu sama dengan tekad. Nah, kalau Pangeran Siddhartha punya keputusan, yang pertama dia lakukan adalah keputusan meninggalkan keluarga. Wah, itu pasti sulit. Tapi di situ juga ada hal yang menarik. Karena ada saudara kita dari kelompok yang lain kritik gitu. Karena menurut cerita riwayat hidup Pangeran Siddhartha, pada waktu Yasodhara istrinya melahirkan anak, dia tidak datang di samping Yasodhara, malah begitu tahu anaknya sudah lahir, ada informasi yang disampaikan begitu, dia langsung bilang, "Rahula, Rahula." Belenggu, belenggu, dan dia pergi. Apa yang dikritik? Dan kritikannya itu masuk akal. Coba lihat Pangeran Siddhartha yang menjadi apa katanya, menjadi pembina umat Buddha atau guru penuntun umat Buddha, sebagai suami katanya sangat menyayangi istri dan anaknya. Buktinya apa? Istri melahirkan anak, bukan datang membelai si istri. Aduh, kita sekarang sudah jadi mama dan papa, anak sudah lahir, malah dia lari, dia cawo aja begitu saja, nggak ngomong apa-apa. Suami mana yang bilang baik begitu? Itu kan suami tak bertanggung jawab. Wah, saya dengar itu, ya benar juga ya. Bagaimana, ibu-ibu? Seneng nggak? Kalau pas anak pertama lahir, si suami nggak bilang apa-apa, tahu-tahu udah hilang, nggak tahu kemana juga, nggak ada beritanya. Pasti bangga ya. Seneng banget sama suami yang begitu. Nah, mungkin nanti ada umat Buddha bela, wah karena dia kan mau jadi Buddha, dia harus begitu. Mana istrinya tahu kalau dia mau jadi Buddha waktu itu. Bagaimana? Ibu-ibu pasti setuju ya? Suami begitu ya? Yuk enggak ya? Saya kira wajar, itu normal. Nah jadi kita dikritik. Tuh, Pangeran Siddhartha begitu. Kok umat Buddha ikut-ikut ajarannya? Yang tak bertanggung jawab sama keluarga. Jadi ada orang yang tanya itu. Ya, orang lain lah. Tanya sama saya. Gimana Pak? Saya setuju. Loh, apa yang Bapak setuju? Ya dia begitu. Begitu apa? Yang Bapak bilang tadi. Dia tak bertanggung jawab. Saya setuju. Jadi, saya bilang memang dia bodoh. Waktu itu dia bodoh. Nah, kenapa orang bodoh diikuti? Saya tidak ikut Pangeran Siddhartha. Saya mengikuti Sang Buddha. Sebab itu agama saya agama Buddha. Bukan agama Siddhartha. Siddhartha itu belum Buddha. Bapak itu dia bodoh. Tapi yang saya ikuti Sang Buddha. Nah, itu gak pernah salah lagi. Oh, begitu toh. Iya. Jadi maksudnya dia mau menggebuk, dia yang kena gebukan. Kita kan bukan ikut Pangeran Siddhartha, kan? Bukan. Kita ikut Sang Buddha, kok. Kalau Sang Buddha gak salah. Nah, sebab itu dia tahu kewajibannya sebagai suami, walaupun bukan status suami seperti yang biasa, sebagai ayah, dia cari ya saudara kemana. Dia datang, dia ajar. Begitu juga Rakula, diajar dengan dhamma. Akhirnya Yasodhara juga jadi arahat, Rahula jadi arahat, dan Yasodhara dan Rahula lebih dulu meninggal dari Sang Buddha. Tapi saudara, kewajiban dia penuhi. Kenapa? Dia Buddha, dia gak salah. Pangeran Siddhartha, dia memang salah. Kenapa? Masih bodoh. Nah, itulah. Kalau kita tidak waspada, orang lain cari-cari kelemahan umat Buddha untuk digebukin. Kenapa saya tahu begitu? Karena juga dulu saya begitu kan. Dulu kan saya belajar agama Buddha, mau cari kelemahan agama Buddha supaya saya gebukin, supaya pindah ke ajaran saya waktu itu. Tahu-tahu saya belajar, malah aku yang jatuh cinta. Itulah salah. Kena karma sendiri kan, senjata makan tuan. Tapi begitulah, itu faktanya begitu. Jadi perlu memang ada aditana, tekad. Nah, tekad Pangeran Siddhartha pada malam terakhir sebelum dia jadi Buddha, pada waktu dia duduk di atas rumput alang-alang kusa, dia duduk di situ di atas, di bawah pohon bodhi, dia bertekad. Nah, itu rupanya tekad yang sulit saya ikuti ya. Walaupun kita ambil yang dikit-dikitnya saja. Pangeran Siddhartha sebagai pertapa sudah 6 tahun lebih dia bertapa, dia bertekad. Saya tidak akan berdiri dari duduk ini. Ya, saya bikin pendek saja. Sebelum saya mencapai apa yang bisa dicapai oleh manusia. Walaupun darah saya sampai mengering. Waduh, itu tekadnya kan sudah siap mati. Kalau dia duduk meditasi situ, dengan kata lain, dia tidak akan berdiri sebelum dia mencapai apa yang perlu dicapai. Nah, kalau kita bertekad mau berbuat baik, sehebat apa tekad kita? Nah, saya cuma kembalikan pada Anda semua. Tapi tentu saja untuk diri saya juga sendiri. Itulah tekad yang beliau buat. Nah, tekad-tekad ini di dalam banyak hal perlu kita miliki. Nah, tentu dengan kadar yang berbeda-beda, dengan tujuan yang beda-beda, tapi perlu tekad. Karena dengan tekad itu akan menimbulkan satu konsentrasi yang luar biasa. Dan kalau orang bekerja dengan konsentrasi yang baik, nah, biasanya dia bisa berhasil untuk mencapai cita-citanya itu. Karena sudah dikonsentrasikan di situ. Walaupun juga kita tahu ada orang yang bertekad tapi memang modalnya lemah, ya pasti dia tidak akan berhasil. Tapi istilahnya modal kemampuan cukup, dia bisa berhasil. Yang ke-9 dan yang ke-10 sudah berkaitan metta dan upekkha. Nah, metta tadi itulah sebagai satu senjata kita sebagai manusia untuk berhadapan dengan siapapun, dengan makhluk manapun, harus selalu diliputi dengan metta. Dan metta, lawan utamanya adalah menyakiti makhluk lain. Jadi dengan adanya meta, kita tidak berpikir menyakiti makhluk lain, tapi tetap berpikir bagaimana membuat orang lain itu senang atau bahagia. Itu yang kita harus miliki. Tapi ya, ini memang meta adakalanya luntur di masyarakat kita sekarang karena keindividualan kita yang lebih banyak atau lebih menonjol. Tidak berpikir demi kepentingan orang lain yang kita bisa buat. Enggak usah, kalau memang enggak bisa buat ya udah, tapi yang mampu aja kita buat. Contoh yang sederhana. Ini sederhana sekali. Kita lagi jalan, tahu di depan kita ada mobil, ya enggak usah mobil besar, mobil kecil mogok. Kalau kita dorong, dia jalan. Nah, coba bayangkan. Ada ibu di dalam mobil. Saya bilang ibu aja, bukan nona ya, ibu. Dia sendiri di mobil, tahu-tahu dia mogok. Tapi kalau didorong, jalan lagi. Betapa paniknya dia. Klakson sudah begitu hebat, dia sendiri mau dorong gak kuat. Mau cari juga anak-anak yang preman-preman di jalanan supaya bantu biar bayar berapa juga gak ada. Nah, lalu kita yang dorong. Padahal kita sudah berdasi, berjas lagi. Mau dorong gak? Ya, kalau terus terang, kalau saya ada di situ, saya dorong. Saya enggak pusing kok. Saya akan dorong. Dan saya sudah lakukan, jadi saya tahu saya kerjakan. Ada orang yang memang kasihan mogok. Ya, walaupun kita tidak dorong jauh, cuma dia menepi aja sudah senang. Dia terbebas dari tekanan, stres, kiri kanan yang ngelason-ngelasonan, enggak habis-habisnya itu. Karena banyak orang cuma klason melulu, tapi juga ada orang di dalam enggak mau turun bantu, cuma ngomel melulu, kebiasaan. Nah, kalau saya ada di situ, saya gak peduli. Saya dorong aja. Ya, saya tahu, saya keringetan. Kalau orang pakai daksi kan, ini tertutup ya. Waduh, kalau sudah keringetan ya, bayangkan apa yang jadi. Tapi ya, sudah risiko. Kalau kita sudah bikin tekad, ya begitulah. Kalau kita bisa lakukan, kita bisa kerjakan. Kenapa tidak? Begitu aja prinsipnya. Dengan adanya UPK yang terakhir, kita juga mengerti mas, semua manusia itu punya karma masing-masing. Jadi walaupun kita bertekad semoga semua makhluk berbahagia, tapi kalau memang karmanya kita tidak bisa bantu, ya memang tidak bisa, kita tidak berdaya. Kita terima itu dalam bentuk karena aku tak berdaya lagi. Bukan tidak ada semangat juang, tapi karena tidak mampu. Nah, inilah 10 paramita yang menjadi pelindung kita. Tapi ingat, betul itu ada pelindung kita, namun ada tantangan. Ini saya percepat saja, dari dulu saya sudah pernah sampaikan, ada tantangan yang mengganggu. Walaupun kita sudah punya perlindungan kuat, karma kita cukup bagus, tapi ada karma-karma lain yang mengganggu. Ada ya hal-hal yang bisa mengganggu kita. Yang pertama, fisik. Ini bukan kontradiksi. Kita sudah siap, sudah berencana mau datang ke wihara. Wah, sudah pasti datang. Tapi ada gangguan fisik. Sebenarnya pancakanda, fisik kita terganggu. Ya, ini bukan jorok, tapi fakta begitu. Mencret, mencret. Begitu sudah siap, sudah malah perintah, semua sudah siap, ayo kita mau berangkat. Ayo naik mobil, kalau naik mobil, kalau jalan-jalan karena dekat. Tahu-tahu, ada yang meleleh. Gimana? Balik. Sudah pikir, selesai. Sudah tenang-tenang, jalan sudah lebih jauh lagi. Ini kok gak benar lagi, balik lagi. Ya, akhirnya bolak-balik begitu, kebaktian sudah selesai. Gangguan fisik. Yang kedua, gangguan kilesa. Nafsu atau ketidaksenangan. Saya anggap aja nafsu aja yang paling gampang. Untuk orang tertentu, bukan semua orang. Anggap saja ternyata dia dari daerah lain pulang-pulang hari itu, jam itu yang dianggap hari terakhir putarnya film 2012 itu. Wah, menonton atau ke wihara? Akhirnya berkelahi kan? Bikin gaya anak-anak. Nonton ke wihara, nonton ke wihara, nonton. Enggak jadi ke wihara, nonton. Tapi ada yang lihat. Kan jari kamu 10. Oh iya ya. kewiara nonton, wiara nonton, kewiara. Nah, kewiara. Apa begitu? Mesti putuskan cepat. What to do? Apa yang mau dilakukan, kerjakan. Kalau memang sudah tahu, memang jadwalnya begitu, pastikan jadwal itu. Jangan lagi nafsu lebih dulu. Tapi itu manusia. Susah saya mau katakan itu. Sulit banget. Tuh, jadi gangguan kedua. Gangguan ketiga, nah, karma-karma buruk kita yang dulu pernah kita pernah lakukan, sekarang dia bermunculan. Karena ingat, karma yang kita buat di dunia ini sudah begitu banyak karena kita sudah hidup berulang-ulang kali, sudah ribuan kali. Jadi ada kalanya kita tidak perhitungkan itu terjadi. Contoh aja yang saya suka pakai, kita lagi asik-asik pergi ke Ancol, lagi happy-happy, entah dengan teman, entah dengan siapa, lagi waktunya happy, tahu-tahu ada kelapa jatuh di kepala. Duh, mampus lu. Nah, kalau mati, ya selesai. Tapi kalau cuma setengah mati, nah ini yang paling susah. Jadi karma bisa muncul di mana saja. Kalau bukan dari orang lain, alam pun bekerja. Kita kepleset, jatuh, patah. Nah, apalagi kalau sudah tua lalu kepleset. Kepleset aja di mana? Bukan saya ngeledek ya. Seperti ibu kita ini, ya maaf bu. Ya mesti lebih hati-hati sekarang ke kamar mandi. Kalau kepleset. Kalau sudah tua, kan tulang kita rapuh. Itu yang maksud saya. Dan semua orang sudah tahu. Mesti waspada. Karena kapanpun karma itu, entah karma sekarang karena tidak hati-hati, atau karma yang lampau, akan mengganggu kita. Yang keempat, pengganggu utama, yaitu kematian. Mau apalagi, mau ke wihara, udah mati, gak bisa bikin apa-apa. Kalau sudah mati, sudah berarti selesai, the end of story. Nah, tapi ada pengganggu yang lucu. Saya bilang lucu karena menarik dibahas, kalau mau jadi panjang. Yaitu yang dikatakan Dewa Puta Mara. Pengganggu itu Dewa Puta. Dewa Puta itu apa? Makhluk lain sebagai pengganggu. Siapa mereka? Bisa asura, bisa juga dewa, tapi dewa goblok. Kenapa begitu? Ya karena orang misalnya kalau jadi dewa, dari dulu saya katakan, itu cuma karena kan perbuatannya baik, dia jadi dewa. Tapi kalau dari dulu goblok, ya jadi dewa pun masih bodoh juga. Nah siapa mereka? Ya itu, yang suka dipakai karena dia senang. Jadi perantara dari orang-orang yang punya mental bobrok. Apa tuh? Ya ini. Ya misalnya santet, pelet. Yang dipakai bilang ilmu-ilmu macam-macam itu. Itu pakai makhluk lain umumnya. Itu pakai makhluk lain. Nah makhluk lain ini bisa mengganggu kita karena suruhan dari seseorang. Atau kepingin jadi kaya, tarik penglaris. Itu nanti kerjasama dengan makhluk lain. Dengan banyak macam cerita itu yang gitu-gitu itu. Pokoknya yang bermain black magic. Atau pergi ke dukun-dukun minta macam-macam. Itu biasanya pakai makhluk lain. Nah celakanya bagi kita nanti. Kalau kita mati. Welcome to hell dulu. Disebutkan dalam cerita-cerita Buddhis itu. Ke alam yang menyedihkan dulu yaitu neraka. Baru lahir kembali. Tapi kalau lahir kembali bukan jadi manusia. Menjadi pengganti posisi makhluk yang tolong kita. Atau menjadi anak buahnya. Kapan mau jadi manusia? Entah, gak tahu. Pasti lama banget. Dan itu akan menderita. Tapi banyak orang karena kesenangan begini. Menikmatinya. Dan ada orang dikasih tahu. Jangan lakukan itu, hentikan itu. Tapi dia katakan, masa bodoh, yang penting saya berkuasa atau berpengaruh dan kaya. Ya. Mau jadi apapun aku tak peduli. Mau jadi setan, mau jadi apa lagi dia bilangnya? Mau jadi jenglot sekalipun aku tak peduli. Iya, selama karma belum muncul memang nikmat-nikmat aja, Anda tidak menderita. Sang Buddha sendiri sudah juga bilang, selama karma buruk itu belum berbuah, orang yang bersangkutan akan senang-senang saja. Namun apabila karma buruk itu mulai berbuah, dia itu menderita. Tapi sudah tak berdaya. Wah kasihan banget. Nah coba bayangkan. Nah ini bagi anak muda yang kebanyakan. Seorang pria. Suka sama seorang wanita. Dia rayu-rayu gak bisa-bisa. Apa yang dia buat? Dia peletin. Nah, di agama Buddha akui permainan ini memang ada. Atau si wanita suka sama si pria. Gak mau-mau. Dia peletin. Akhirnya kawin. Punya anak dua. Baru kemungkinan kemampuan ilmu itu berkurang. Coba bayangkan. Si istri baru sadar, bangun-bangun melihat. Loh, kok kenapa saya tidur dengan laki-laki ini? Begitu tegur dia bilang, kamu kan istri saya. Lagi ribut-ribut begitu. Tahu-tahu anak dua lari-lari datang. Mama papa udah bangun. Hah? Sudah punya anak. Sejak kapan punya anak? Bikin anaknya kapan? Itu anak kita. Kapan saya mau kawin dengan kamu? Saya kan gak suka. Baru lihat tampang kamu aja saya sudah mau muntah. Jadi apa sih bahagianya yang begitu-begitu? Kawin dengan robot? Saya anggap kan itu suami atau istri yang dibegitukan kan robot. Apa untungnya? Tapi itulah orang sih susah. Nafsu orang susah diatur. Ya, kewajiban saya tidak melarang orang pada prinsipnya. Cuma mengingatkan untung ruginya menurut dhamma. Tapi kalau ada yang mau begitu-begitu, wah itu terserah mereka lah. Pokoknya karmanya sendiri-sendiri. Nah itulah. Supaya kita tidak kena gangguan-gangguan begini, kita punya perlindungan cuma satu, yaitu kita, diri kita sendiri. Dan tidak lain itu karma kita dalam bentuk paramita-paramita tadi. Kalau kita punya paramita yang baik, termasuk rajin baca parita, nah itu penangkis serangan-serangan seperti tadi yang melet-melet begitu. Yaitu kalau kita orang awam, rajin aja baca parita. Kalau banyak berbuat kebajikan bisa lakukan. Kalau bisa juga meditasi, kerjakan. Itu yang akan tolong kita. Tidak ada yang lain yang bisa tolong karena ini permainan terlalu per individual. Dan memang karma itu main individu. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya cuma menambah wawasan Anda. Kalau itu dapat dikerjakan atau dipraktekan, ya mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Akhirnya selamat siang, namo buddhaya.